Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Здравейте! Началото на месец септември. Това значи, че е време и за месечното издание на предаването Дарик за природата, което освен, че можете да слушате на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете да гледате и наживо на нашата Facebook страница. Днешното издание се пада на 9 септември и то 30 години след падането на желязната завеса, и двете неща имат общо с темата, която предстои и да говорим, макар че няма да говорим за политика в предаването. Ще говорим за Европейския зелен пояс. Една инициатива, която се създава, природозащитна инициатива около желязната завеса, и всъщност днешната дата по един или друг начин, както говорихме и с нашите гости преди ефир, определя нашето място, от коя страна на този зелен пояс ще бъдем ние. А за това си говорихме с Градимир Градев от Зелени Бог Кани и Мартина Колева от Българската фондация Биоразнообразие, които вече са и в студиото. Здравейте официално и в ефир.
Здравейте.
Всъщност темата е Европейски зелен пояс, 30 години от създаването на тази инициатива. Да кажем малко повече за нейната идея.
Ами всъщност не са минали 30 години все още от създаването на инициативата.
Може би от повода за...
Но от повода, да. Даже всъщност 30 години от падането на желязната завеса. Не мисля, ще даже да си го призная, толкова време е минало от промените насам, но всъщност за какво говорим? Може би не всички си помнят това недалечно наше минало, когато ние бяхме от източната страна на желязната завеса. На времето, когато повече от 40 години Европа е била разделена на източна и западна, тогава границата между двете Европи, така да се каже, е била много строго охранявана в рамките на тези 45 години. И от двете страни, и в строго охраняваната, т.е. нашата си източната, и от западната страна, всъщност териториите са останали така далеч от някакви бурни развития от гледна точка на индустрия, пътища, селищно развитие и така нататък. И природата всъщност е могла да отдъхне и да се получи, да се образува един коридор, простиращ се от Баренцово море до Черно море, в който имаме запазена дива природа. Днес, когато сме отворили границите, всъщност се вижда, че това е така едно от запазените кътчета дива природа в Европа, и то, тъй като знаете, че в европейски план природата намалява, хеле пък дивата природа, и е редно да го опазим. Всъщност така идеята на Европейския зелен пояс е както, да, всъщност опазването на това кътче дива природа, както и всъщност обединяването на усилията на местните общности, местните институции, природозащитните организации, каквито и да било други организации, за опазване на този, на това наследство, тъй като наистина.
За да можем да си го представим съвсем нагледно, ние като си говорихме, всъщност аз го свързвам, тъй като самата аз съм от Бургас, с тази част на Странджа, която се води, където е бил клона, и всъщност около селата Българи, Кости, всъщност там природата е...
Все още се водят дискусии между всички партньори в инициативата Европейски зелен пояс, къде точно да минава географски границата на зеления пояс, кои територии да попадат извън грубо казвам, държавните граници. Има различни виждания, общински граници, областни и така нататък. За в България имахме лесен пример за териториите, които бяха така достъпни само чрез открит лист. Това беше най-лесното определение на граници. Да, преди 89-та, за да достигнем до всички тези места, за които ти спомена, да кажем, около Малко Търно, хора, които не са местни, не можеха да посетят района свободно. Издаваше се специален документ, който се наричаше пътен лист. И, т.е. в България това посочихме като една от възможностите за определение на тези географски райони на Зеления пояс, но в другите страни е било по различен начин, но така или иначе една 20-30 километрова територия, грубо казано, навътре от държавните граници е площа, която обхваща Зеления пояс. Аз бих допълнил тук Мартина, че освен природа, там се разкрива и много история и култура, която не е била известна до или поне не е била толкова широко достъпна за масови туристи и така нататък, като стари крепости,
пещери,
скални църкви, долмени и така нататък, които са откриват едва след като пада желязната завеса и стават достъпни за хората.
А преди да си поговорим за интересните места, които са част от този европейски зелен пояс в България, да кажем всъщност колко страни участват в тази инициатива и какво ви обединява, така да се каже, как става общата работа и общата идея?
Да, това е интересно. Наистина, всъщност, времето, когато започва да се говори за Европейския зелен пояс, това е след 2000-та година.
Когато... Аз го върнах доста назад във времето. Но явно е трябвало малко време да осмислим това наследство.
Да, озрее тази мисъл, че всъщност за да се опази тази не толкова похватна територия, трябват усилията на всички тези страни, всъщност, които са по протежението на бившата желязна завеса, т.е. по настоящем зеления пояс. Значи това за сега са 23 държави, доколкото си спомням. Като, както казах, от Баренцево море се започва, от норвежко-руската граница, по протежение на Балтийските, прибалтийските републики, след това през Централна Европа, през Балканите, чак до Черно море фактически. Оказва се, че
Сега може тези от нашите слушатели, всъщност, които ни гледат и в Фейсбук, могат да видят една карта на този зелен пояс, а тези, които все още не са си отворили нашия стрим във Фейсбук, могат да го направят, за да съвсем нагледно да видят това, за което говориш.
Да, също това е една ивица, която е от повече от 12 500 км, може да си представите за каква територия става въпрос. Да кажем, че тя е 50-60 км широка. И нали, с 12 500 км, така площа е доста внушителна и се оказва, че всъщност с един така голям проект няма как да стане. Тоест,
всъщност как се получава координацията? Как координацията, работите
да,
заедно това тези 23
да кажа,
държави?
Всъщност, идеята е на една германска организация, Евронатур се казва, която се оказва, че има партньори по протежението на целия зелен пояс. И в един момент тя прави допитване, мисля, че беше 2013-2014 година, до всичките свои партньори, дали не желаят те всъщност да се основе някаква асоциация, някакво все пак такова, някакво формално обединение, за да могат да бъдат по-координирани и по-целенасочени усилията на различните организации, които работят, както казах, по протежението. Под различни организации имам предвид неправителствени природозащитни организации, но също така и министерства на
държавни институции,
местни да, общини също. Така, оцеляването на тази ивица всъщност в вида, в който е функционален зелен коридор, който има предвид да могат да мигрират, нали, животински растителни видове без проблем в двете посоки, е плод на така коопериране на всичките тези организации, както на местно, така и на трансгранично, на
паневропейско
ниво.
Паневропейско ниво, точно.
Всъщност, тази инициатива е насочена по-скоро към обитателите, животните, птиците, видовете, които са в тези територии съхранени, или към хората?
Към всички, грубо казвам. Хората, идеята е хората да възприемат зеления пояс от нещо, което в миналото ги е разделяло, като нещо, което ги обединява в наши дни. От нещо, което те са търпели някакъв тип ограничения, сега да могат да се възползват, че точно там около тях има едни прекрасни неща, които могат да бъдат видяни от все повече хора, от туристи, посетители. На много места с хората, които работим, вече го приемат това като повод за гордост. Аз лично емоционално съм свързан така с зеления пояс. Израснал съм в едно странджинско село Бродилово и за мен спомена и сега се насякъде. Почти където се обърнеш, граничари, коли, джипови, кучета и насякъде природа, една прекрасна река Вилека. И до днес, например, Вилека си е от най-запазените реки в България.
А може ли, така, има ли амбицията да стане един голям туристически маршрут, веломаршрут, който да обикаля целият този пояс в Европа?
И всъщност, действително, един от европейските велосипедни маршрути, под номер 13 се подвизава той, е именно пътя на Желязната завеса. Всъщност това вече на някога е хрумнало. Това е на един немски депутат Михаил Крамер е хрумнала идеята. Всъщност той започва с една обиколка на Берлинската стена и след това го разширява в европейски мащаб като идея. Трасирането, маршрута съществува, но на много места не е изграден по различни причини.
Най-вече този район, за който си говорим, примерно в нашата част на Странджа,
заради инфраструктурни причини. Най-вече инфраструктурата е ограничителя, тъй като тези велосипедисти, които се предполагат, че така използват тези маршрути, те са с шосейни гуми, да кажем, карат, много са натоварени с дисаги, тъй като си носят всичко със себе си от палатка до виличка, както се казва. За да бъдат, тоест,
истинско да имат готовност да спят част от инфраструктурата. А всъщност в България кои територии обхваща зеления пояс? Ние се говорим за към Малко Търново, защото и двамата сме там в този район.
Грубо да започнем от север на юг, днешната българо-сръбска граница от Видин, на юг докато Сърбия премине при Северна Македония вече, Гърция и Турция на изток и опира до брега на Черно море. Спокойно можем да кажем, че най-югоисточната част на зеления пояс е Резово, нашата така граница. Много точно доказателство за това, че в зеления пояс има съхранени ценни природи, местообитания. Това е факта, че голяма част от нашите Натура 2000 зони попадат в обхвата на зеления пояс или зеления пояс попада в обхвата на Натура 2000. Това, например, можем да говорим за три природни парка, Врачански Балкан, Беласица, Странджа, някои огромни Натура 2000 територии, да кажем, като Сакар, Дервенски възвишения, Родопите,
Осогово.
По всички тези места има наистина съхранени много редки видови растения, животни. Например, ние от Зелени Балкани откриваме царските орли, сега месец на царския орел, нали? Откриваме царските орли в Сакар планина, точно 88-89 година, когато по литературни данни тогава се е смятало, че има една-две гнездящи двойки и то в Централна България. След така първите експедиции в района се вижда, че всъщност там има една запазена, неизвестна размножаваща се популация на този рядък вид птици.
Имаше ли други изненади след падането на желязната завеса от тази гледна точка, т.е. видове, които са съхранени в тези територии, за които вие не се е знаело?
Откритията продължават и днес, както се казва. Т.е. едно от първите появявания на едно прекрасно животно риса и първите им документирани именно в тези гранични територии на страната ни. Аз не съм специалист, но има и много открити растения в тези територии, описани след промените. И както вече казах, да ни пропускаме и културните, и историческите забележителности, защото те не са по-малко важни. За мен природата, културата, история е едно общо богатство на всички нас, което трябва и да опазваме, да ценим да се възползваме от него по правилния начин.
А има ли някои места, които са в фокуса на работата ви с оглед на този европейски зелен пояс? Тоест, места, които са малко популярни, но пък вие искате да ги популяризирате конкретни, имам предвид.
То може да се каже, че целите ни, граничните ни райони са непопулярна дестинация и всъщност да, устойчивия туризъм, екотуризма, природния туризъм са един от способите така да ги направим по-популярни, по-достъпни за
къде
масова публика.
Къде бихте поканили, примерно, нашите слушатели във вашия район?
Работим така напоследък, като че може би аз съм повече замесена в такива проекти, в Сугово, в Беласица, в Странджа също. И да, там бих поканила всеки, всъщност сега за не по повод точно зеления пояс, но по други проекти. Сега направихме една интерактивна онлайн карта за всички пешеходни и велосипедни маршрути в Осогово. Тя лесно може да се намери в интернет, абсолютно безплатно е ползването. Човек може да си свали трак, снимки, профил и описание на маршрута и да тръгне, всъщност, без проблеми.
Откъде може да се случи?
Ами, на нашия сайт има връзка с Българска фондация Биоразнообразие, има връзка към картата и просто човек, като в Google потърси пешеходни и велосипедни маршрути в Осогово, може да попадне на нея. За съжаление, нали, ние нямаме кой знае какъв ресурс, примерно да дублираме примерно дейността на Български туристически съюз, примерно да трасираме и поддържаме всички възможни пътеки в планини, в тези гранични планини, за да ги направим достъпни, така да видят повече хора.
А партнирате от ли си с туристическия съюз в тази посока?
Ох, малко трудно, защото те си имат своя политика и така. Принципно не е невъзможно, но чрез по-малки стъпки, нали. Така, другото място, примерно, е Беласица. Той е така най-младия природен парк в България, обявен. Там има също много така възможности за излети в планината. Това иска да кажа, както продължение на това, което Гради каза, за скритите богатства. Примерно, тези страхотни чинарови гори и кестенови гори, които там има и никъде на друго място в България, стават достъпни така за широката общественост, да кажем, само след като вече там не се контролира толкова строго. Тоест, от едно 10 години насам, всъщност, са достъпни.
За мен този въпрос винаги е бил труден. Много приятели, познати, роднини питат, ти като работиш, това кое е най-хубавото място в България? Аз и до днес не мога да дам отговор на този въпрос. Много така показателен е един разказ на Николай Хайтов, който се нарича Родопа и другите. Там се описват всички планини в България. Много от тях днес попадат в границите на зеления пояс. Но, разбира се, както казах, с Strangers имам така емоционална връзка. В Сакар района, който работим, от Зелени Балкани успяхме да възстановим един вид птица, който беше изчезнал от страната ни като гнездящ, бил шипата витрушка,
която е Кости тук до нас. Чест в нашото студио.
Радвам се да я видя и тук.
Нейни макети, подарък от вас имаме.
Родопичи, страхотни територии, Врачански Балкан също. Просто наистина целият зелен пояс се заслужава да бъде обиколен, дали с колело, дали пеш, дали с автомобил.
Всъщност, аз това исках да ви питам. Ние ще продължим да говорим и за забележителностите, и по-конкретно и културните. Обаче, доколко според вас трябва да се социализира тази територия? С един кратък отговор. Всъщност, докъде трябва да стигне социализацията, за да съхраним това, което имаме, но да можем и да го то използваме, може би не е точната дума, да му се радваме и наслаждаваме.
Ами, да, това е много деликатен момент, в който, нали, пътища са необходими, но пък, за съжаление, така широкият достъп пък вкарва много хора в планината, не всички добросъвестни, за съжаление.
Има ли някаква концепция в рамките на инициативата, примерно само веломаршрути, само туристически или някакви основни пътни артерии, или тя не се занимава?
Тези територии не могат, как да кажа, не може да ги оставим без хора, без да бъдат изолирани, дали за такива строго запазени територии са на резервати, нали, затова са обособени. Достатъчно би било в тези райони да се поддържа съществуващата такава инфраструктура до населени места и тяхните околности. Много от интересните места са буквално в покрайните на селищата и са достъпни, но все пак и като по-отдалечени, по-изолирани, на много места наистина е необходимо поддържане и възстановяване на съществуващите пътища.
Аз примерно веднъж се опитах да отида до Мишкова нива, но не успях. Трябваше май много да вървя пеша и тогава. Така пътя беше предизвикателство.
Но пък от друга страна, ако отидете до Мишкова нива с една ласка, да се върнем в старото време, да. И така е стигната с нея догоре, нали, така хубаво разтърсвайки се вътре, това също остава едно така преживяване, незабравимо.
И към днешна дата поне не ми трябва изпълнителен лист да стигна до там. Дарик, за природата на днешния 9 септември продължава темата ни Европейски зелен пояс или териториите, които са били около двете страни на желязната завеса и които именно заради това свое разположение до голяма степен са се запазили от природна гледна точка, такива каквито са били в миналото. И тези територии е редно да бъдат съхранени. Това е и целта на Европейския зелен пояс, който минава и през България. Именно за това си говорим и в Дарик за природата днес с Градимир Градев от Зелени Балкани и Мартина Колева от Българската фондация Биоразнообразие. А само да напомня, че освен на честотите на Дарик, можете да ни гледате и онлайн на нашата Facebook страница. И говорихме си, всъщност разговор не стигна до там, доколко трябва да се социализират или не тези райони. Всъщност там има пътища, които просто трябва да се поддържат, както говорихме. Но докъде водят тези пътища? Какви, така, ако трябва да кажем, примерно, ако един човек реши да се разходи в тези територии, какви пък културни забележителности може да види там?
Така, вече споменахме за царските орли, за белошипата ветрушка, едни от така емблематичните...
Тайни популации, които са се развивали там.
Емблематичните обитатели на зеления пояс, но така от не по-малък интерес са и културните исторически забележителности, за които говорихме. И такъв е случай, например, бих започнал с Сакар. Буквално на няколко стотин метра от границата, от държавната граница с Турция, съществува една малка остатъци от една крепост, която са или Балдуиновата кула, още по-известна, крепостта Букелон. Това е крепостта, която след битката при Адрианопол или днешен Одрен, Калоян е отседнал с пленения Балдуин. Изключително малко известен факт, но съществува и на хората не е известен.
А какво има там, също доколко е запазено?
Така, основната част от нея е запазена на някои от снимките, които сме ви изпратили, може да са...
Пак да напомним на слушателите да ни гледат и във Фейсбук, да, за да ги видят.
Така, за да е още по-интересно, не са само остатъците от тая крепост в района, но там е и така скална църква. Малко известни факти. Църква, която е работила като църква до неотдавна, до средата на миналия век, грубо казано. Църква, която е изкопана в скалата. Не е зидана, не е строена, е изкопана в една скала, като експертите, историците датират около 10-11 век, т.е. доста ранно време.
Къде точно се намира?
До село Маточна в Сакар планина. И крепостта, и църквата, за която говорим, е там. В Сакар, така историците казват, колегите от Историческия музей в Свиленград, с които тясно работим и заедно ще отбележим Деня на зеления пояс.
За който ще поговорим.
Така историците казват, че в това време християнството в България не е било в някаква изолация, за да се е налагало хората да правят скришни църкви, но така или иначе, като някакво течение, което е по...
Исихазма, да. Сега действаща ли е тази църква?
Сега така има една малка икона, примерно в нея някои по-отвъзрастните хора още ходят, но все пак не е така...
Но може да се влезе.
Може да се влезе отворена, за да контрастира всичко още повече. През времето преди падането на желязната завеса, това уникално място се е използвало за ремонт на селско-стопанска техника, като едно скрито и хладно място близо до...
Останали ли са следи от тези години?
За съжаление са останали, нали?
Да.
Място близо до полето. Други интересни, такива неизвестни до сега места, както и ние откриваме напоследък с наши партньори от едно сдружение Природен парк Сакар в село Левка. Един долмен, който е до самото село, долмените това са стари каменни светилища, за който и от селото да питахме, всеки го знаеше и казваш, бе, там е в, нали, старите лозя местността, но когато тръгнахме да го търсим, за да го видим, много трудно го намерихме. Района се е променил, обрасъл и така нататък. и с нашите партньори, едно от първите неща, които направихме и с музея в Свиленград, е да така да поразчистим околности и да обозначим достъпа до този домен.
Вие работите в Осогово, нали?
Да, ние работим и в Западна Стара планина и в Осогово, в Беласица, така го споменах и в Странджа. Това, което е за района, примерно, тези преди три района, Западен Балкан, Осогово и Беласица, мога да кажа, че тъй като това е доста високо в планина, всъщност става въпрос за така труднодостъпни терени. И там също има много интересна история, но просто все още, т.е. единия проблем е, че са много разрушени, там, примерно, имало е крепости интересни, но са разрушени и поради терена трудно и днешно време се проучват и се социализират, както го казахте. Така, но дори, както каза Гради, дори в така, относително равнинния район, нали, за Странджа и Сакар и Дървенските възвишения, и там е проблем да се намерят именно поради обрастване, разрушаване, сливане с природата. Всъщност природата все пак тези 40 години си е взела своето.
Но това е едно от очарованията. Аз се сещам за едно място в Странджа, което предполагам също е част от зеления пояс, така нареченото светилище на Пастет, което също е близо до Мишкова нива.
Виждаме, че самите дори толкова известното място Перперикон, виждате, че и то набира популярност едва вече след осигуряване на достъп до него, до популяризиране и така нататък.
А всъщност в рамките на тази инициатива за зеления пояс, маркират ли се? Вие казахте, че сте маркирали примерно до този домен достъпа, но масирано маркират ли се пътеки, маршрути, които водят до такива места?
Ами по-скоро в рамките на по-така по-големи проекти, в съзвучие с зеления пояс, т.е. в тези територии, т.е. нас не зеления пояс ни е довел в тези територии, ние сме ги идентифицирали като интересни и ценни за нас, така много преди да стартира, нали, тази инициатива Ден на зеления пояс.
Така паралелно с работата по други дейности се обозначават, се маркират, но както каза и Мартина, не конкретно заради това, че са от зеления пояс, а по-скоро за някой вид, за дадено местообитание, и от там започва. Или историческите, пък когато историците открият някакви обекти и започват да ги проучват. Но не целенасочено. Може би това да е следваща стъпка на всички, които работят.
Раждаме идеи в този разговор.
Защото все пак се една марка това.
Да.
Географско понятие е зле.
Също така с доста интересен, с доста интересна символика.
Разбира се, да.
За деня обаче на зеления пояс, то всъщност един ден ли се отбелязва тази инициатива или е поредица от събития, които предстоят през септември и тази година?
Да, всъщност защо 24 септември? Това беше определено за деня на зеления пояс от асоциацията. Тогава всъщност тогава е основана всъщност тази асоциация Зелен пояс, Европейски зелен пояс. Но така според това как са почивните дни или как е най-удачно, решихме, че ще се удължи на дни на зеления пояс. Тоест, примерно, седмицата около тази дата, тя да бъде в нейните рамки да се случват някакви неща.
Удобни за всички дни.
Особено всички дни. И какво предстои сега тази година?
Добре, не така и сега съм взела думата. Значи, и решихме предишните години, за четвърти път всъщност ще се чества дните на зеления пояс, така да го кажем, в България, в Европа, т.е. в много други държави, всъщност в много други държави от зеления пояс ще се случват неща, не само в България. Българска фондация Биоразнообразие, така с в сътрудничество с своите партньори на място в Беласица ще направи едно събитие, което ще е двудневно.
Отворено, предполагам.
Една част от събитието е отворена за по-широка от публика, другата така не съвсем, ще поясня. Значи акцентът е всъщност в най-югозападното село на България, село Габрене. Това в подножието на Преласица.
Да.
Там ще направим една културна програма. Ще започнем с една разходка от центъра на селото до останки от желязната завеса. Всъщност оказа се, че нещо е оцеляло все пак.
В Габрене?
В Габрене, да.
Под каква форма?
Под форма на клон, на трасето, по което е минавал бившия клон. Полосата си е жива здрава. По нея също ще се разходим.
Ток не тече по клона.
Има още се вижда така скелето на една вишка, може да се види стрелбище, траншеи и една много интересна историческа местност, Сариев камък, там ще приключи това своеобразно турче. То ще бъде кратко, примерно нещо като час и половина, ще ни води местен човек. И след това вече на центъра на Габрене ще има културно-кулинарна програма, така да го кажем, с презентация Зеления пояс, едно кратко филмче ще покажем за Европейския зелен пояс. Ще има така една културна програма и може би сега все още сме в преговор как да го направим, така нещо като един обзор на тези последните т.е. годините преди и след падането на желязната завеса, така един кратка равносметка, нали, на...
Интересно, със сигурност и местните хора там имат много и любопитни истории от първа ръка.
Невероятни истории, най-малкото, защото, нали, при падането на желязната завеса селото буквално семейства се разделят, нали, едните остават от едната страна на границата, другите от другата. Сега научих, че всъщност за да ходят да обработват нивите си е трябвало да пътуват с открит лист, така се каже. И заобщо, това са, нали, най-малките неща, разбира се. Има много от предишната история на селището, което може да се научи.
А кога? Кога ще се случи?
Това ще бъде на 24 септември след 4 часа в село Габрене, Петричко.
Един повод
могат
за разходка.
Всеки, да, всеки желаеш може да се включи. Добре дошъл е. Две съпътстващи събития ще има също така. Едното ще бъде преди обеда на този 24 септември. Ще се срещнем партньорите, които сме работили по проекти в този район. Нали, това исках, може би сега е момента да отбележим, че всъщност, тъй като става въпрос за трансгранични територии, планини, опазването на природа няма как да се случи, ако не съберем обединим сили от всички страни на границата.
Но това винаги в предаването си го говорим, когато става дума, примерно, за мигриращи птици и въобще като става дума за опазване на природата, тя природата не се съобразява, макар че доста усилия сме положили да я накараме да се съобразява с реално нашите си граници, които ние си поставяме по един или друг начин. Да добавим в другите части, вие как ще се включите?
От Зелени Балкани ще отбележим Деня на Зеления пояс по-на изток. Първото събитие ще е в село Маточино, за което говорихме по-рано.
Скалната
църква. Където с историческия музей от Свиленград ще открием една изложба, която е изработена от Зелени Балкани и се нарича Сакар, земя на съкровища. Тя е в един... ще бъде поместена в един малък информационен център, който е част от работата на музея и в селото.
А изложба на снимки?
Да, изложба на снимки, текст, табла, които показват историята на Зеления пояс, видовите, които го обитават, разказват и за тези кули и църкви и така нататък. Това ще бъде на 18 септември от 10 часа това събитие. По-късно 22 до 24 септември с нашите партньори от Турция, младежки клуб Назад към природата се нарича, организираме съвместно туристическо пътуване за български и турски медии от двете страни на границата. В Турция ще посетим тяхния национален парк Иниада, който се намира на брега на Черно море, едно прекрасно място наистина, с заливни гори, крайбрежни езера, един безкраен плаж, който е
който
напълно необитаем.
Който е ходил на Резовска, в Резово от българска страна, поне го гледа и си мечтае да мине от другата.
От Резово се вижда един друго село, друг плаж, който е много по-малък от този на Иниада.
Аз не съм ходила, защото от друга страна на границата, още по-хубав плаж.
Още по-голям. И следващите дни, 23-24, ще сме на територията на България, в района на природен парк Странджа, където с местната дирекция също сме организирали събития, насочено най-вече към медиите и местните общности за представяне на идеята на зеления пояс.
Пък ние, като представители на медиите, които ще участват и в това пътуване, обещаваме на нашите слушатели, че после ще разкажем за нещата, които сме видели и красотите, които
имаме. И изживяли.
И изживяли, да. Благодаря ви много за този разговор. Европейски зелен пояс е една наистина много интересна инициатива, която свързва история, култура и природа. И така дава един друг поглед към теми актуални все още и до сега. За това си говорихме в Дарик за природата с Градимир Градев от Зелени Балкани и Мартина Колева от Българска фондация Биоразнообразие. Това беше от нас. Хубав ден от нашия екип.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.